Gipli ýar adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Dünýäde koronavirusyň täze omikron görnüşi giňden ýaýraýan mahaly Türkmensanyň käbir welaýatlarynda karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirilip başlandy. Lewapda noýabryň ortalarynda bölekleýin açylan bazarlaryň, dukanlaryň we awto ýolgalaryň gapylaryna gaýtadan möhür basyldy. Şeýlede meçitleriň ilata açylmagy goý bolsun edildi. Farav etrawynda köçelere hlorly suw sepmek işleri güýçlendirildi. Şuňlar Mar welaýatynda hem bazarlaryň we dukanlaryň aglabasy ýapyk ýygna galyar. Ýurdun käbir sewitlerinde karantin çäklendirmeleri güýçlendirilýän mahaly türkmen häkimetleri ýurdun çäginde COVID-19-yň hasaba alynandygyny resmi taýdan ikrar etmän gelýärler. 5-nji dekabrda Lewawyň administrativ merkezi Türkmenabat şäherinde karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirilip başlandy. Polisiýa işgärleri şäheriň kiçi bazarlaryny şol sanda ýyl içinde owan bazar diýilip adlandyrylan söwda nokudyny we 2-nji etrapçada yerleşen guruluşyk bazaryny doly ýapdylar. Söwdegärleri bazaryň goloýuna da goý bermeýärler diýip Türkmenabatly telekeçileriň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Mundan başga da habarçymyz polisiýa işgärleri 3-nji dekabrda şäheriň Zelili köçesiniň iki tarapynda yerleşýän dukanlara, awtoýuwolgalara, awtolog bejerýän servislere we awtolog şaýlaryny satýan dukanlara duýdansyz reýd gurnandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ýerdäki telekeçileriň ählisine jerime salyndy we olaryň iş ýerleriniň gapylaryna gaýtadan möhür basyldy. Bu köçede beýlekler bilen bir hatarda awtolog şaýlaryny satýan dukanlaryň 40 we awtoýuwolgalaryň 10 goloýy yerleşýär. Bellesek noýabr ortalarında yurdun käbir sewitlerinde karantin çäreleri bölekleýin goşadylandan soň Türkmenabatdaky käbir bazarlarda we dukanlarda işin gaýtadan dikeldilmegine ruhsat berilipdi ýa-da polisiýa olaryň söwdasyny görmezlige salypdy. Söwdegärler bazarlaryň arka tarapyndaky gapylardan girip söwda edýärdiler. Dukan eýeleri bolsa möhürlerini ayryp gaýtadan söwda edip başlapdylar diýip Türkmenabatly telekeçi aýtdy. Telekeçileriň ençemesiniň habarçymyza gurrun bermegine görä Söwdanyň gaýtadan çäklendirilmeginiň sebäplerini ne polisiýa işgärleri ne de bazar resmileri düşündürýärler. Ýöne ýagdaýdan habarly Çeşmäniň habarçymyza aýtmagyna görä, karantin çäklendirmeleriniň täzeden güýçlendirilmegi ýokary dereceli döwlet resmisiniň Aşgabatdan welaýata sapar etmeginiň öň ýanyna gabat geldi. 5-nji dekabrda Irden Türkmenabada ýokary dereceli döwlet resmisi geldi. Onuň gelmegi bilen şäherde hususy eýçilikdäki köni awtobuslaryň gatnawy hem ýatyryldy. Polisiýa olaryň eýelerine Aşgabatdan gelen resmi gidýänçe awtobuslary ýola çykarmagy gadagyn etdi diýip Çeşmämiz 5-nji dekabrda gurrun berdi. Bu aralykda beýleki bir habarçymyz Lewap welaýatynyň köşülsende Farap etrawyndaky meçitleriň 6-njy dekabrda hem ýapyklygyna galýandygyny, jemaat we juma namazlarynyň okulmagyna ruhsat berilmeýändigini habar berýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä noýabr aýynda meçitleriň 1-nji dekabrda açyljakdygy ýylan edildi. Ýöne geçen hepde bu kararın 6-njy dekabra süýşürlendigi aýdyldy. Baş müftü häzir dünýäde pandemiki ýagdaýyň çylşyrymlydygyny aýdyp, köpçüligiň bir ýere ýygnanmagynyň ýalňyş boljakdygy barada karar çykaryptyr diýip, ýagdaýdan habarly bir türkmenabatly anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Mundan başga da welaýatyň Farap etrawynda köçelere hlorly suw sepmek işleri güýçlendirildi. Welaýatyň Serhet ýaky etraplarynda uçurdan derman sepmek işleri hem güýçli depginde alınıp barylýar. Şuňlar marda hem bazarlaryň we dukanlaryň aglabasy ýapyklygyna galýar. Häzirki wagt welaýatda diňe azyk önümleri satylýan bazarlaryň käbirleri açyk bolup, beýleki haritlaryň söwdasy gizliniýada polisiýa para bermek esasynda amala aşyrylýar. Owuzhan köçesiniň urundaky ak bazarda söwdegärleriň diňe belli bir bölegini bazara salýarlar. Olaryň galan bölegi bazaryň goloýundaky hojalyklaryň howullaryny kireýine alyp, şol ýerde söwda edýärler. Polisiýa bu hojalyklaryň her birinden 300 manat para soraýar. Şol puly beren hojalyklara azar berilmeýär we polisiýa işgärleri bu ýerlerdäki söwdany görmezlige salýarlar diýip Marly telekeçi anonimlik şertinde 6-njy dekabrda habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri şuýlun tomus paslynyň ahirinde bir karantin çäklendirmelerini girdiler. Bazarlary, restoranlary ilata hyzmat edýär. nokotlaryny we güýmenje merkezlerini ýapdylar. Ýurdun içinde transporty çäklendirdiler. Bu waka ýurtda virusun mewjudan mahalyna gawat geldi. Şol bir wagtda noýabryň ortalarynda habarçylarymyz Marylewap we Balkan welaýatlarynda karantin çäklendirmeleriniň goşadylyp başlanandygyny we käbir bazarlaryň, dukanlaryň, restoranlaryň, kafelaryň bölekleýin, awadadaky mehmanhanalaryň dolu açlandygyny habar berdiler. Adatlyk goşadylan karantin çäklendirmeleriniň gaýtadan güýçlendirilmeginiň sebäpleri barada döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugundan komentary alyp bilmedi. Ýöne şu aýyň başynda adatlyň ýagdaýdan habarly çeşmesi türkmen häkimetleriniň koronavirusyň täze omikron görnüşiniň ýurtda virusyň nowatdaky tolkunyny döretmeginden alada edýändigini habar berdi. Türkmenistan'da girdilen karantin çäklendirmeleri ve olaryň möhleti barada beýanat bilen çykyş etmeýän türkmen häkimetleri ýurdun çäginde COVID-19'un hatawa alynandygyny resmi taýdan ikrar etmän gelýärler. Şol bir wagtda bütün dünýä saglyk guramasynyň wekileti Türkmenistan'ın öz serhet çäginde koronavirusyň ýok dogy baradaky öňe sürmesine soňky bir aýda 2 gezek açyçan şüphe bildirdi. 29-njy noýabrda bütün dünýä saglyk guramasynyň saglyk ulgamlaryny taýýarlygy güýçlendirmek boýunça Missiýasy pandemiýanyň başyndan bäri Türkmenistana eden 2-nji saparyndan soň beýanat ýaýradyp, türkmen häkimetlerini ýurtda COVID-19'un bardygyny ýüze çykarmak boýunça tagallalary güýçlendirmäge çagyrdy. Şol bir wagtda türkmen telewizionyasy 19-njy noýabrda efire beren video reportajynda bütün dünýä saglyk guramasynyň wekiliýetiniň Aşgabatda iş saparynda bolup, ýokunç keseliň garşysyna göreşmegiň çäklerinde Türkmenistanda ýola goýulan öňüni alyş çäreleriniň ýokary baha berendigini habar beripdi.